Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, jisegwilkom Platea tini darba. Eda tilla l-Manuel Kawki. Manuel, wasanna fil-nofs it-tmeniniat, dejt taħdem il-Shakespeare, saħtek, għawa. Biex nsemmi l-ek jiena ma wahda mill-iktar produzzjoni li kont ħadd kost narak kienet l-Entrijent Kleopatra. Imma, x'komp x'għandek x'tajdilna iktar fuq dawn l-esperjenzi kbar li kellek fit-teatru?
Kien żmien kif għandt fil-programm li għor fejn għamilt li nifsi sponza biex nixrob. Rrid nixrob. U ovvjament kull karattru li taffaċċa saħalli xi ħaġa. U ma twiġibx il-mistoqsijiet li jifformaw. Anzi pjuttost għamel iżjed mistoqsijiet. Però dik hija xi ħaġa tajba, hija xi ħaġa ħajja. Sakemm għandek il-mistoqsijiet insa
twittex.
U jiena il-motto tiegħi huwa dak. Għatt kontenta ruħek dak li jidher, dak li ġi prezentat minn dak jew minn dik, anke l-ħajja nifisha, huwa l-obbligu ta' kull wieħed u waħda minna biex dak li jiġi ħdejk bidlu ftit imbagħad ibagħtu lhemm.
Meta inti qed tinterpreta f'dawn il-karattri kollha differenti, kollha ta' saħħa enormi, tqis illi l-udjenza x'qiegħda tħares kif qiegħda tħares lihom jew inkella taħdem għalik innifsek?
Jien naħseb l-udjenza. Hija l-udjenza. Tħares lejk innifsek tramite l-udjenza ngħidu kif inhi. Però inti primarjament inti qiegħed hemm biex twassal taqsam emozzjoni jew ngħidulha manifestazzjoni ta' emozzjoni ma' din l-udjenza li b'xi mod iġġala taħseb u kif għadna qabel tkun kapaċi tbiddel il-ħajja minnaħa tagħha mhux tbiddelha int.
Hemm xi karattru li interpretajt li huwa iktar qalbek iktar minn oħrajn?
Naħseb kollha l-qalbi.
Kollha l-qalbi. Manuel Kawki, waqt li qed interpreta dawn il-karattri kollha li jekk nibda nsemmi Edipu, Mother Carriage, Teresa Ken, Beckett, the Visit, the Good Doctor, La Locandiera, Abelard and the Louise, koll kont għamiltom jaradik. Dark on the Top of the Stairs, Run for Your Wife, Kummedia, minn Kummedia taqleb, Disney's Collector, Cocktail Hour. Il-karattri, dawn il-karattri kollha differenti, dawn il-kidbit ta' dawn il-nies bravissimi bħala kittiba. Jinfluenzaw il-Manuel Kawki sakemm jinterpretahom? Issir parti minnhom jew ma jsiru parti minnek?
Skont il-mara iva. Kull karattru li nittakilja, l-mara tgħidli li jien iġibu d-dar u nagħmel tryouts magħha.
Kemm fortunata ġifieri ġifieri toqgħod ma' karattri differenti.
Fortunata mhix għax b'dan il-wiċċ.
Edha tgħix ma' bniedem.
B'dan il-wuġġi ġeneralment jien ikkassar bħala l-bali. Għara fl-antik ma ta' kelli xar fuq rasi, kont il-lover. Xiftit lino, pero xiftit saġġorru miħak. Bil-fors.
Ma ta' tamel il-Macbeth, ġifiri miskina Veronika l-marati.
Tritu matriċ, u anki ta' dil-produzzjoni, xaħġa sa' tibqa.
Jidum biex joħroġu.
Anzi, jien ngħidlek tibqa' permanenti.
Permanent taħseb hija indelible?
Poġġejt xi ħaġa fuq x'kaffa ġo kaxxa x'imkien hemm ġew li qed hemm.
Qatt kien hemm żmien fejn it-teatru dejqek li waqaf li ħadd għax inti bniedem li teknikament kif għadt inti iktar introspettiv, iktar inti il-bniedem l-artist li pitġi. Qatt din l-teatru jrid nies espansivi bħala x'ismu li inti issir espansiv man li titla' fuq il-palk mhux fil-ħajja normali tiegħek pjuttost qudiem lura, qatt għat daqsek?
Għamil sentejn.
Għamil sentejn?
Għamil sentejn.
Mux kienet raġuni, ma? Għal-kem għet nisprega kważi di.
Sempliċi, sempliċi. Kienu għet joffru li plays, karattri, ecc. Li ma kienux għet jieċitawni bizzejr biex ninteressaru li. U fl-istess waqt, jina bil-kif rajt emmek, għatma kelli ċans perż nlaħħaq mal-qari. U jina nħoss li huwa importanti f'dal-biznis li żomlu hekk aġġornata, ecc. ecc. Però jekk kien għaddej b'ħames produzzjonijiet kull staġun, ma tantx għandek ċans taqra. U għat tajib, mela ġit mawxejn qed jeġitani bħalissa.
Mill-offerti li
kelli. Mill-offerti li kelli, għat tajib. U ħadd
l-opportunità.
L-opportunità u bdejt nara affarijiet b'mod ieħor. U swit li ta' ġiet immens, għax imbagħad mhux biqżies imma tibda ssir seletti fi żjed. Kultant tinqabad dik li ngħidulha bl-Ingliż a rat. U ma toqgħodx attent tibqa' għaddej ma taf x'inhu jiġri. U ma rridtix tiġri.
Ħafna partijiet li forsi ma jkunux.
Eżatt.
Tal-konvenjenza. Hawnhekk imma naħseb li ta' min li nisimgħu lil Manwel Kawki interpretarna xi ħaġa differenti. X'tixtieq tinterpreta issa?
Xi ħaġa bil-Malti.
Xi ħaġa bil-Malti. U sa tagħtina?
Trigorin?
Trigorin.
Il-sigal.
Il-sigal.
Il-gawija.
Il-gawija mela parti mill-gawija. Trigorin. Manwel Kawki.
ċajja bla sens. Aħseb ftit. Ejja taw nitkellem miegħek u fl-istess waqt moħħi jfakkarni li hemm romanz mhux mitmum jistennieni nkompliħ. Inħares l fuq u nara sħaba f'forma ta' pjanu. Mill-ewwel il-ħsieb jgħidli li irid indaħħalha f'xi storja. Kien hemm sħaba donna pjanu fis-sema. Jew inkella nxomm ir-riħa tal-fjuri ta' l-eli ċopru. U moħħi bla ma rrid jibda jaħseb. Riħa qawwija, fjura, il-lewn tal-libsa tal-vistu tarmla. Din użamet tiddeskrivi xi lejla sajfija. Kull sentenza, kull kelma li ngħid jew nisma' tidħol fil-maħsen ta' moħħi f'kast li xi darba niġi bżonna. Meta nlesti xi biċċa xogħol, niġri lejn it-teatru jew inkella nitlaq nistgħid biex minn għalija nistrieħ xi ftit. Imma le, nibda nħoss qisu ballun tal-ħadid jilab ġo moħħi. U dlong titfaċċa tema ġdida għall-romanz ieħor. U allura mill-ewwel ikoll nerġa'. Nintefa' fuq l-iskrivanija biex nikteb u bli nikteb u nikteb. U dil-biċċa xogħla għaddejja kont il-moment. Lanqas moment ta' mistrieħ ma jista' jkolli. Qisni qed niddevra ħajti stess. Biex nagħti l-għasel lill-pubbliku qiegħed indakkar l-aħjar fjur tiegħi. Qiegħed naqtalhom il-petali waħda waħda saħan sidra naf ġilhom l-erru. Forsi tlaqt minn rasi. Taħseb li rabati u ħbibi jitrattawni ta' raġel moħħu floku. X'qed tikteb bħalissa? X'qed tippreparalna? Dejjem l-istess. Tantu dejjem l-istess li xi kultant naħseb li l-attenzjoni u t-tifħir li jagħtuni ħbibi huma finta qed jippruvaw jgħadduni mingħajr il-labra bħal xi baħnan. Ġieli nibda nibża li qegħdin jiġru warajja biex jaħtfuni jkaxkruni lejn xi manikomju. Meta kon żgħir u għadni nibda l-kitba kienet turment ma jaqta' xejn. Kittib minuri speċjalment jekk ma kellux bil-xorti. Iħossu mhux aċċettati, iħossu bimli tensjoni u aġitatu taraħ. Jinġibed lejn nies li għandhom x'jaqsmu mal-letteratura jew l-arti. Iżda mbagħad jispiċċa jintilef qalb il-folla bla ħadd ma jagħti każ. Jispiċċa lanqas ħila iħares fajnejhom ma jibqalu. Hekk. Jisu xu wieħed jilabhom li spiċċa bla flus. Jom ma stajċ nara lill-arreja tiegħi. Imma għal xi raġuni jew oħra dejjem immaġinajthom ostili u xettiċi. Kod netwerwer mill-pubbliku. U kol meta ntella xi dram ġdid tiegħi kod nistħajja lil dawk fl-udjenza بشعرهم سكور كانوا وصيلي داو بشعرهم بيونت كانوا ديفرنتي تا سيكروا شتورمنتا ديما وقت اللي نكون عدي فوق بتششغل نيهو غوست عنك نقرأ البروف في نيهو غوست إذا ما اللي نعرى الشغل ستامبات ما نبقاش نفلهو نبدأ نحوص لداك مويش داك اللي ريت نكتب اللي كله كموز باليانت اللي لن أسبس بس نكتبتو والورا نرابيا ونتنكت هافنا انبات البوبليكو يقرأ لستشغل ويعيد لك شي جميل كم متايب إما ما ندوش شخصا ما تولستوي يو نكلا كتب تايب هافنا إما تورغينيف أخيار والستوريا تبقى ديا يوم ورا يوم كل صبي هو تايب وشين أكتر ومتى موت تفسي عيدو خبيبي فوق أبري أون مدفون ترغورن كين كتب تايب ترغورن إما مش دأس تورغينيف
Manuel, mela, għawnek, nistgħu ngħidu li tajtna bej wieħed u ieħor wasalna għal 95 fejn inti kont iddeċidejt li tagħmel daqsxejn żmien ħarira iktar quick. Imma, li tinsaqsik, inti ħdimt ma' ħafna kumpaniji li mhux kienu l-kumpaniji ġeneralment, ta' min insemmu l-kumpaniji li ħdimt magħhom. Semmejt lill-kooperaturi, imma jien naf li naħseb li ħdimt maħseb ma' kull kumpanija li qatt kellna Malta u x'hekk. Min kienu?
Kolla. U dal-axħar għamilt id-debut mal-Malet. Meta minna speed the plow.
Imma dakka kien debut tiegħi wkoll jekk minn is-seżbal mal-Malet, jien minn is-seżbal meta minna speed the plow jiena inti s-sena li għaddiet kienet anke jien l-ewwel darba li qed naħdem mal-Malet.
Kienet l-unika kumpanija minn x'ismu li ma kontx ħdiet magħha.
Ħassiena, interessant. L-oħrajn minn kien?
L-oħrajn, semmejna l-kooperaturi.
Kien da forsi semmi. Atturi u xek?
Bat.
Ħafna kooperaturi, ovvjament, għdejem, dik kienet il-kumpanija taqkom tal-grupp taqkom.
Eżatt. Pero mbat, konna zarmajna, minn tal-aqlaw, minn tal-aqlem, tefem. Mbat, konna minna oħra k'nisima
Q3. Q3.
Għamilna Misery ta' Stephen King adaptation.
Ija kontrajta. Dik għalmin kont għamilta?
Dik għal Q3.
Il-Q3, Q3 minn kienu?
Konna tlida minn nis li deċidajna namlu għajjina, Harry Borch u Claudette Patch.
U Claudette Patch, that's it.
Storja interessanti dwar di.
Sawa.
Waqt il-rehez li xie tleġimat għabel il-show.
Sawa.
Kalli incident. U ksir tsiħi.
Ija. Sewa, fġara, mela, sewa, fġara.
Il-problema kienet, xesta namlu, sekonna nħasruwa, għasa għandi s-sġemat bil-ġibs, eccetera, eccetera. Għad nażom, realizzajna li f-mizzeri jien kont il-kittib, ma nax tiftakar
xa fil-ġibba.
L-ewwel att, dan qiegħed fis-sodda. Jagħmel att sħiħ fis-sodda, ma jċallax.
Bil-fors, attrabtitu.
U t-tieni att, Ja ġew wheelchair.
Sewa.
U għadna rajt. Mela.
It's all right,
It's all right, let's not try. Ħafna nies wara li ġew jaraw, eċetera, eċetera, għalu li għalek għodet iddur bil-ġibs fuq saħaj kint biex titħol bil-parti.
Kont veru għedġajt.
Kont veru għedġajt. Pero kienet waħda minn dawk is-sitwazzjoni fejn ma stajtx. But wara Q3 ġiet il-kumpanija l-oħra, Theatre Works.
Sewa, dik ta' minn kienet il-Theatre Works.
Ikonna jien u Stefani Farrugia.
Sewa. Stefani Farrugia sfortunatament waqfet mit-teatru ma nixtieq li nsib mod kif ngħidilha u nistedilha forsi tiġi u tagħtina intervista wkoll.
U l-ewwel production li konna minnha kienet Art.
Sewa l-famuż
Jasmina Reza li kienet.
Bissi ma ħadiċ sem, mux hekk.
No.
Dik qed li terġif, ja.
Eh, but minn hemm għamilna l-King Lear.
Sewa. Ma min kont għamilta?
Theatreworks.
Theatreworks, ixe?
Id-deriġa salvu mallija. Ja parti li nishtiq nerġa namilax konzajru.
Bis-serjeta.
Konzajru is.
Tishtiq terġa tamilek ingħie?
Yes.
Process, tajjeb, naqbel mija, kan kena li l-ek bisnara parissa. Mela, jena, inti għoddim rridu naraw
kisna. L-ewwel sa.
L-ewwel kingli.
Fil-program li għor sa sejtni emxkarat.
Emxkarat u ġiġi tamel.
Kingli għen naħseb jiddomina kull karattru li kwalinkwa tu kapaċi għamel. Ija xaħġa li.
La nixieħ jena u forsi inti kollok daqsi iktar żmien biex inti iżgħar minn nisewa mhux ħażin, la nixieħ jena ġiet iktar naħseb li dik l-aħħar play nixtieq nagħmel attwalment.
Hija play tremenda. Tremenda,
tremenda jibsa. U imma dik hija il-kull minnu ta' traċedja, biss inti għamilt ħafna kummedja. U hawnhekk naħseb ta' min nisimgħu tagħmel biċċa kummedja, x'taħseb? Jekk ikollok tagħmel il-kummedja x'tażlinna?
L-antik l-ħar wahda li għamilt, Shakespeare, li hija Malvolio.
Malvolio.
Fi 12th Night.
Mela, narġaw nifu ftit biex nisimgħu l-Manuel Kawki. Interpretanna il-Malvolio ta' 12th Night.
Tis but fortune. All is fortune. Mariah once told me she did affect me, and I heard herself come thus near, that should she fancy it should be one of my complexion. Besides, she uses me with a more exalted respect than anyone else that follows her. What should I think on't? What employment have we here? By my life, this is milady's hand. These be her very C's, her U's, and her T's, and thus makes she her great P's. It is a contempt of question, her hand. To the unknown beloved, this and my good wishes. Her very phrases. Soft, and the impression of her Lucrece with which she uses to seal. It is, milady, to whom should this be? By your leave, wax. Jove knows I love, but who? Lips do not move, no man must know. No man must know. Oh, what follows? The numbers altered. No man must know, if this should be thee, Malvolio. I may command where I adore, but silence like a Lucrece knife with bloodless stroke my heart doth gore. M-O-A-I doth sway my life. M-O-A-I, that sway my life. Nay, but first let me see. I may command where I adore. Why, she may command me, I serve her, she's milady. Why, there's no obstruction in this. At the end, what should that alphabetical position portend? If I could make that resemble something in me. Softly, M-O-A-I. Malvolio, why that begins my name. But then there's no consonance in the sequel. A should follow, but O does, and I comes behind. Yet, to crush this a little, it would bow to me, for every one of these letters are in my name. Soft, here follows prose. If this fall into thy hand, revolve. In my stars I am above thee, but be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Thy fates open their hands, let thy blood and spirit embrace them, and to inure thyself to what thou art like to be, cast thy humble slough and appear fresh. Be opposite with a kinsman, surly with servants, let thy tongue tank arguments of state, put thyself into trick of singularity. She thus advises thee that sighs for thee. Remember who commended thy yellow stockings and wished to see thee ever cross-gartered. I say, remember. Go to, thou art made if thou desirest to be so. If not, let me see thee a steward still, the fellow of servants, and not worthy to touch fortune's fingers. Farewell, she that would alter services with thee, the fortunate unhappy. Daylight and champagne discovers not more. This is open. I will be proud. I will read politic authors. I will bath us at Turby. I will wash off gross acquaintance. I will be point-devised the very man. I do not now fool myself to let imagination jade me, for every reason excites to this, that milady loves me. She did commend my yellow stockings of late. She did praise my leg being cross-gartered. And in this she manifests herself to my love and with a kind of injunction drives me to these habits of her liking. I thank my stars. I am happy. I will be strange, stout, in yellow stockings and cross-gartered, even with the swiftness of putting on. Jove and my stars be praised. Ah, here's yet a postscript. Thou canst not choose but know who I am. If thou entertain'st my love, let it appear in thy smiling. Thy smiles become thee well. Therefore in my presence still smile, dear my sweet, I prithee. Jove, I thank thee. I will smile. I will do everything that thou wilt have me.
Ne giù l'ora. Guarda, Dick, interpretazione comica da Manuel Cauchi e di guarda l'Alena Liste e Amel. Il King Lear, un battana, interpretazioni tal commedia ta' Shakespeareana. Manuel, il misciati ha combat fizzmin, fizznin, ma ta' libna l'elfejn. Xbeda jġri minn Manuel Cauchi fi teatru?
Kif semmejt qabel bdejt nkun iktar selettiv, theatre works kon naqbadna tajjeb, kon naqbadna ritmu tajjeb, kon audienzi, wara l-lir minna The Memory of Water, Closer, kien play kontroversal ħafna dak iż-żmien, Il-Mara Sad, bdejt naħdem iktar freelance anke ma' kumpanija oħrajn tipu Masquerade, mbagħad kien hemm il-Uniform Theatre, The Pillow Man, ma nafx
tiftakar. The Pillow Man, interessanti. Dawn huma il-plejs il-ġodda li qegħdin isiru fil-Teatru San Ġaku li hemm il-plejs li huma the latest li huma tajbin. Il-plejs Amerikani
li jinstigaw diskussjoni u ħsieb.
Sempliċement.
Eżatt.
Tamen x'tamen Shakespeare dejjem jibqa' a little bit of an entertainment illum il-ġurnata biss taf l-istorja kif ħatispiċċa. Imma tipo l-pillow man tgħid sejġti kif sejġti għax ma taf xejn fuqha.
U tfalek mera l-soċjetà u
mera kera.
L-irkejjen mudlama tal-bniedem.
Ah, kemm hu koroħ, veru, llum ħerġin dat tip ta' xogħlijiet mill-Amerika li nieħu gost li tikolna l-opportunità naraw. Teatru għalik.
Teatru għalija. Imbagħad għamilt ukoll mal-Uniform Paul dwar San Paul. Ma nafx kont rajta dik.
Le ma kont.
Script brillanti. Irġajt għamilt productions mal-MADC, għenna f'dal-aħħar.
It-teatru imma issa qed taħdem iktar teatru illi kważi kważi nidejqa nuża l-kelma sperimentali, ma huwa t-teatru ġdid, huwa t-teatru li xkultant huwa tal-moħħ iktar minn ħaġa oħra. X'tieni d-dikotomija li tagħna dwar il-klassiku u llum? Hemm dikotomija fuq kollu.
Hemm, hemm.
X'inhi hija dikotomija skontent?
Ejn ngħidu l-klassiku se jkun iż-żeba il-palett u l-bniet li se tixtri, eċetera, eċetera. U hemm il-guidebook kif tista' tpenġi. Fil-modern għandek canvas void. M'għandek xejn.
Ħatibda.
Ħatibda. Sa sib il-mezz, sa sib il-materjal, sa sib il-mod, kif sa taffaċċa dal-canvas void. Però wieħed huwa training klassiku. U ieħor ma nużax il-kelma esperimentali dik intużat wisq. Hija xi ħaġa miftuħa.
Niftakar il-klassiku darba kien esperimentali, kien bidu kollu xejn.
Ukoll, ukoll.
Dan allura taħseb li ħajkun klassiku eventually.
Mhux bil-fors.
Jew jaqa' imut. Għax dik hija l-problema.
Hemm xogħol li jitvalidi.
Li taħseb li ħajqgħu minn hawn 50 sena oħra. X'issemmi pereżempju minn l-lista enormi li għandek hawnhekk quddiemek.
Semmejna l-pilomen.
Il-pilomen
tibqa'.
Naħseb li dik
art tibqa'.
Art tibqa'. Reża naħseb reża li x'ogħol tagħhom qatt jibqgħu.
Edward Albee, għamena the goat dik tibqa'. Allora, ma tistax taħżilhom f'kaxxi separati in reality, għax waħda titħol fl-oħra. Però il-training klassiku dejjem jibqa' training klassiku.
Manuel Kawki xiri tal-qudiem, għad baqalek twila ħafna fit-teatru inti. Xiri il-Manuel Kawki għal-qudiem, barra li l-weda li għad trid tagħmel il-King Lear.
Irrid nitgħallem, irrid niġbor iżjed. Għanna tal-lim nkun giddib aħjar.
Tkun giddib aħjar? Ġifri, l-aktur taħseb li huwa giddib.
Mhuwiex?
Ma naf. Ħarbatni l-aktur jien. Fuq din nota jekk trid tagħlaq f'xil ħsieb dak li tixtieq tara iktar fit-teatru barra nota komika ħelwa ħafna li dawwartha li dawwart li fil-ħsibijiet li qegħdin nitkellmu. Il-ħsieb li għala teatru ta' Manuel Kawki. B'dawk lajnejn penetranti li għata ħares lejja bħalissa li sekem. Għati weġib li għati jaħseb.
Teatru hija l-ħajja. Mingħajr teatru tonqos biċċa sewwa mill-ħajja.
Xuwa rifless tal-ħajja. Biss.
Huwa l-ħajja.
U Manuel Kawki x'irid allura?
X'irid? Il-possibilità u s-saħħa kalla jgħid li kemm nista' nibqa' għaddej.
U fuq dik in-nota tal-mixja li għad baqalu jimxi sewwa nawgurawlu minn qalbna Manuel Kawki. Nirringrazzjawk Manuel ta' dawn il-ħsibijiet li samt magħna fil-platea.
Grazzi lilek Lina.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.